Палестинанын жогорку расмийлери Израилдин Газа секторуна шабуулун калай токтотууга болот деген маселе менен Мысырга келиссөздөргө келди. Израилдин Хамас жоонгерлерине каршы бул аймакка аведен жана жерден сокку берип жатканына 3-чү апта болду. Тараптар Биркен Улуттар Уюму Каупсуздук Кеңешинин атысты токтотуу жөнүндөгү карарын орундамай отур. Шабуулдарды токтотуу туурасында Палестина президенти Махмуд Аббас, Мысыр президенти Хосни Мубарак менен келиссөздөр өткөрүлдү. Палестина президенти Махмуд Аббас Израиль Мысырдын ара кайындыгы менен согушту токтотуу жөнүндөгү жоспарды кабылдасын. Айтпесе согуштун жоопкерчилиги оларда болады деп мәлімдеді. Кайр қаласындағы сөйлеген сөзінде Махмуд Аббас атысты тоқтату келісімін Хамас жағы да жалтақтамай қабылдайды деп өзінің үміттенетінін білдірді. Газаға бақылауды алып отырған Хамас ұйымы да Мысырға өз өкілдерін жөнелткен. Желтоқсанның 27-сінде басталған Израильдің әскери операцияларынан 800 палестиндік және 13 израильдік қаза тапты. Израиль өзінің Газадағы атысын аймаққа азық-түлік жеткізу үшін 3 сағатқа тоқтата тұратынын айтты. Израильдің әскери өкілі бұл үзіліс қайырымдылық ұйымдарының медициналық топтар және науқастардың еркін жүріп тұруына жол береді деп отыр. Бұл Израильдің Хамас бақылауындағы Газаға соққысы кезінде атысты уақытша тоқтатуы 3-ші рет болып отыр. Жұма күні ондай уақытша үзіліс қақтығыспен бұзылған еді. Израиль Газаға шабуылын 3 сағатқа тоқтататын болғандықтан Біріккен Ұлттар Ұйымы сол арада бұл аймақтағы мыңдаған палестиндікке қайырымдылық көмектерін жеткізуді жоспарлап отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымының таяу шығыстағы бейбіт процесі бойынша үйлестірушісі және ұйымның көмек көрсету агенттігінің мәлімдемесінде Газаға кіретін Біріккен Ұлттар Ұйымы қызметкерлерінің қауіпсіздігіне Израильдің кепілдігін алдық делінген. Жұма күні Газа тұрғындарына көмек көрсету операциясы Израиль күштері Біріккен Ұлттар Ұйымының көлік керуені шабуылдаған соң тоқтатылған болатын. Ұйымның дерегіне қарағанда Газадағы 1,5 миллион халықтың 80%-ына азық-түлік көмегі қажет болып отыр. Ал жерде Израильдің Газадағы шабуылына қарсылық танытқан шерушілер мен полиция арасында қақтығыс болып, 63 адам жарақат алды. Ал жер үкіметінің айтуынша жұма күні Израильдің Газаға соққысына наразылық білдірген мыңдаған адамның шеруінде 23 полиция мен 40 шақты кісі жараланды. Қауіпсіздік күштері дүкендерді тонап, көліктерді қиратып, терезелерді шаққан тәртіпсіздікке жауапты адамдарды қамауға алған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропадағына төрағалықты алып отырған Чехияның премьер-министрі Мирек Тополанек бүгін Мәскеу сыртында Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен кездесуде. Бұл кездесу Еуропаға табиғи газ жеткізуге салдарын тигізген Ресей мен Украина арасындағы газ дауын реттеуге арналды. Еуропалық арағайындық топты Ресейге бастап барған Чехия премьер-министрі Еуропаға газ қайтадан жөнелтілмейінше өзінің бұл елден кетпейтіндігін мәлімдеген. Тополанек Путинмен кездесуінде Еуропа одағы Украина жетекшілерімен өзінің аймағына газ тасымалын бақылау үшін ресейлік бақылаушыларды кіргізу жөнінде ауызша келісті деп айтты. Жұма күні Киевте Тополанек пен Украина жетекшілері арасындағы келіссөздер толық нәтиже бермеді, бірақ Украина президенті Ресейден келген газды толық көлемде Еуропаға жеткізуге өзі елі кепілдік беретінін айтқан. Ресей мен Украина арасындағы ушыққан газ дауы салдарынан шығыс Еуропаның кейбір бөлігі қыстың күні аязда жылусыз қалып отыр. Ресейдің Украина арқылы өтетін газ тасымалы бірнеше күнге тоқтап қалғандықтан Босния газды Сербиядан ала бастады. Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігі хабарлағандай, Боснияның ұлттық газ тасымалдаушы компания басшысы қазір елдің барлық жеріне газ жеткізіліп, жүйелер толтырылып жатыр деген. Ресейдің көгілдір отыны келмей қалғандықтан жапа шегіп қалған Сербияда газды Венгрия мен Германиядан алып жан сақтады. Украина өзінің қорынан Болгария мен Молдоваға табиғи газ беретінін айтты. Президент Виктор Ющенко өзінің мәлімдемесінде аталған екі ел бүгіннен бастап күніне 2 миллион текше метр газ алатын болады деді. Ресей Киевпен газ бағасы дауына байланысты Украина арқылы өтетін газ тасымалын тоқтатқан болатын. Бүгін ақштың жаңа сайланған вице-президенті Джо Байден Ауғанстанға сапармен барды. Ол мұнда ауған және ақш әскери жетекшілермен келіссөз өткізеді. Ресми хабарлар қарағанда Джо Байден ауған президенті Хамид Қарзаймен қатар осы елдегі ақш генералы Дэвид Маккернян және НАТО бастаған күштермен кездеседі. Байден Ауғанстанға жұма күні көрші Пәкістанға болған сапарынан кейін барып отыр. Сонымен қатар бұл сапар бейсенбі жұма күндері Ауғанстанның оңтүстігіндегі бүлікшілер шабуылынан 5 американдық әскер қаза болған соң болуда. Джо Байден қаңтардың 20-сында жаңа сайланған президент Барак Обамамен бірге қызметіне кіріседі. Полицияның хабарлауынша Пәкістанның солтүстік басында діни жүгішілік қақтығысынан 7 адам қаза тауып, 10-нан аса кісі жарақат алды. Шиттер мен сүниттер арасындағы текетірес жұма күні басталып, екінші күні Хангу қаласында жалғасты. Қақтығыстың неден басталғаны әлі анықталмады. Сүниттер басым тұратын Пәкістан халқының 20%-ын шиттер құрайды. Мұндай діни жүгішілік қақтығысы осыған дейін мыңдаған адамның өмірін әкеткен 1980 жылдардың соңында болған. Грузия сыртқы істер министрі Құрама Штаттармен жаңа стратегиялық әріптестік келісімін оң қабылдады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырдық.